Tak for velkomsten. I dag er jeg jo så heldig at være den eneste herningenser, der er budt velkommen med navn. Det er jo det, man kalder for positiv særbehandling. Sådan er det. Som I ser i det program, I sikkert har fået nede ved døren, så er prædiketeksten til i dag, det er Matthæus 4, hvor overskriften er Jesus, der fristes i ørkenen. Og jeg har lyst til, inden vi læser teksten, at vi lige skulle smage lidt på det her ord her med fristelse. Fristelse. Det er en indskydelse. Det er en stor lyst til at gøre noget. Inden i os, så føler vi en trang til at give efter. Det er sådan den ene side. Den anden side, det er så samvittigheden. Så kommer den her indre domstol, vi er udstyret med, den her indre advarsel, samvittigheden, advarer og siger, og så sker der noget. Så begynder vi at opveje fordele og ulemper i forhold til den her fristelse. Det er nemlig det interessante, at i det øjeblik, i det sekund, fristelsen kommer til dig, i det øjeblik, jeg bliver fristet, så vågner også samvittigheden. Og dermed, så kommer du på valg. Først et meget banalt eksempel. Du går hjem, du lukker køkkenskabet op, og hvad ligger der deroppe på hylden? Marabou, den der mørke chokolade, der bare smager så godt. Så opstår fristelsen. Det kunne nu være rar. Det er godt nok 200 gram. Og så begynder fristelsen er opstået, lysten er kommet, mundvandet, det begynder at løbe, hvor du tænker, hold op, og jeg ved lige, hvordan den smager. Den har lige den der tilpas bitterhed der, og jeg har kaffe på kanden. Og så står du alligevel og opvejer fordele og ulemper. Det betyder jo også 200 gram mere på vægten i morgen tidlig. Og så begynder sådan de her forskellige ting her. Og så er du på valg. I den her situation, der er den eneste konsekvens, det er vægten. Gør du det, eller gør du det ikke? Der er 200 gram forskel i morgen tidlig, når du går på badevægten. Når Jesus fristes i ørkenen, og når vi ellers fristes, så er det helt andre konsekvenser, der er på spil. Når djævlen han frister, så frister han til synd. Så frister han, som vi mødte det før, også igen med Adam og Eva, til oprør imod Gud. Og når du der står i fristelsen, og din samvittighed begynder at opveje og afveje fordele og ulemper, skal ikke. Hvad er det så, der er på spil? Jeg vil gerne sige det så tydeligt, som jeg kan nu. Det er evigheden, der er på spil. Der opstår et øjeblik, hvor du må vælge evig død, evigt liv. Du må nødt til at vælge, er jeg på Jesus side, er jeg på djævelens side? Og så på vores program her, så står der dagens tema af de her to linjer. Jeg ved ikke, om det bliver et tema, der kommer til at styre prædiketeksten nu her, men det bliver i hvert fald to linjer, jeg gerne vil have, at du tager med hjem og tænker over, også i forhold til det med fristelsen. For det er nemlig sådan, at enten så vil synden holde dig fra Guds ord, eller også så vil Guds ord holde dig fra synden. Guds ord hjælper dig til at blive klædt på i fristelsens stund. Vi vil nu rejse os og læse Matthæus 4, søndagens tekst, her fra vers 1 og til vers 11. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen, og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befalinger, de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, Der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens rige og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi har dit ord. Vi takker dig for, at når vi åbner det og læser det, så ønsker du at tale til os. Så beder vi om, at du vil komme til os nu. Du ser, hvad vi har læst. Nu beder vi om, at du vil give stilhed til os at modtage fra dig. Vi takker dig for søndagen og for hviledagen, og vi beder dig for alle de steder, hvor dit ord i dag lyder. Vi beder om, at det må lyde i ånd og i sandhed til frelse og til fornyelse. Amen. Sådan en tekst som den her, den har mange, mange vinkler og mange, mange forskellige temaer at tage fat på. Jeg har lyst til lige at nævne en enkelt ting indledningsvist. Jesus, når han bliver fristet der i ørkenen, så bliver han fristet der som din og min stedfortræder. Det betyder, når Jesus han fristes der, og når Jesus han der sejrer over fristelsen, så gør han det i stedet for dig og mig. Til vores retfærdighed, til vores frelse, til at vi kan få evigt liv. Paulus han siger det så direkte, og så kan du tænke på teksten først, det Marianne fortalte om, og det vi fik læst først, og så nu her det vi læste nu, når Paulus han siger sådan i Romerbrevet 5:18, altså, ligesom en enkels fald, du kan tænke på Adam og Eva der i paradisets have, ligesom en enkels fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkels retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Når Jesus sejrer over Satan, over fristelserne og står der som retfærdig, så er det for, at vi kan få liv og retfærdighed. Det har jeg lyst til at sige her til indledningen. For den vinkel, vi kommer til at tage på Jesu fristelse her, det bliver mere det med Jesus som et forbillede, og hvad der sker med de her fristelser hos ham og hos os i dag. Der står her i kapitel 4, vers 1, så. Der er gået noget forud, og lige efter det, så sker der nu det her. Hvis det havde været en dansk lærer, så havde han nok sat en rød streg der, fordi og så, og så, og så, og så, det må man ikke, når man skal fortælle sådan. Det er faktisk det, Matthæus han gør. Så, og så, og så, nu er der lige sket det, og så sker der det. Hvad er der sket? Jesus er blevet døbt i Jordan. Det er det, der går forud allersidst i kapitel 3. Og da Jesus der er blevet døbt, så læser vi så fantastisk, at himlen åbner sig, og Guds ånd daler ned ligesom en due og kommer over Jesus. Og så lyder der en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Jesus er blevet døbt. Ånden er kommet over ham, og vidnesbyrdet lød. Her er Guds søn. Efter det, lige efter her, så bliver Jesus ført af ånden ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Så vil jeg gerne sige til dig nu, det at du bliver fristet i dag, det betyder ikke nødvendigvis, at du er det forkerte sted. Nogen kan få den oplevelse og den opfattelse, at jeg bliver fristet, fordi jeg er det forkerte sted, eller er på en forkert måde, eller tingene her er forkert. Det kan være sådan, men det er ikke nødvendigvis sådan. Prøv at se, hvad der står her. Der står, at Jesus han bliver ført af ånden. Jesus er altså der, hvor ånden vil have ham. Og præcis der, hvor ånden vil have Jesus, der er der også fristelser. Og sådan er det i dag. Det er derfor, vi har brug for at bekende vores synder. Det er derfor, vi har brug for Jesu legeme og blod. Fordi det er fristelser for os som kristne mennesker. Os, der har ånden og bliver født af ånden, det er også der, djævlen kommer og frister. Og så er der et fælles træk ved de her fristelser. Det er, at djævlen bruger sanserne. Han bruger vores sanser. Tænk på Adam og Eva der i paradisets have. De så det her træ. Og der står en der med Adam og Eva der, at det så godt ud. Og de der øjne, de bliver draget af det, og deres tanker omkring det her træ bliver draget af det. Og så bruger djævlen sanserne, og så falder de i synd. Det er det samme djævlen, han gør her med Jesus. Først så har Jesus fastet de 40 dage, og så kommer djævlen, og så siger han, brød. Jeg ved ikke, om du har prøvet at være på arbejde. Du har endda haft madpakke med, og du føler egentlig, at du kommer hjem, og maven har det godt. Og så lukker du døren op, og så dufter det her nybagt brød. Jeg ved ikke, hvad det gør ved dig. Det gør i hvert fald noget ved mig. Så må jeg op og have mig en nybagt bolle, eller jeg må op og have mig et stykke nybagt fransk brød, eller kage, eller hvad det er. Bare duften. Så sker der noget. Så har Jesus fastet i 40 dage. Hvordan tror du, han har det? Og så kommer djævlen, og så siger han, brød. Og så bruger djævlen sanserne til at friste med. Op på tinden, Jesus er kastet ud. Hvilken oplevelse må det ikke være sådan at svæve ned, sådan at dale ned og blive grebet der på hænder og fødder. Hvilken følelse, hvilken oplevelse. Og ja, det vil jo også vække opsigt, og du vil sikkert også blive populær på det. Eller den tredje fristelse, Satan viser for Jesu øjne verdens rigdom og herlighed, og siger, det her det kan blive dit. Og så kan Jesus stå der og kigge på det hele, og se, hvor fantastisk og hvor flot og hvor dragende og godt det hele det er. Og så bruger Satan igen lysterne, sanserne til at friste med. I 1. Johannes 2, så læser vi en advarsel fra Johannes. Han siger sådan her, 1. Johannes 2. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. Og så prøv at høre. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Pas på, siger Johannes i sit første brev. Kødets lyst, øjnenes lyst, jordisk gods er ikke af faderen. Det er djævlen, der frister. Og derfor så skal den, der står, se til, at han ikke falder, siger Paulus. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det. Det gælder dig nu. Det er farligt, hvis du sidder her og tænker, jeg har mit på det tørre. Lad mig bare give dig et eksempel. Jesu egen disciple, Peter. Har du tænkt på ham? Tænk på der, hvor Jesus han skal fanges op i indledningen der til lidelseshistorien. Så er de der i Getsemane have, og der er ypperste præster og romerske soldater, som kommer for at skal fange Jesus. Hvad gør Peter? Husk lige, han er fisker. Det vil sige, det er ikke en del af hans værktøjskasse at gå rundt med et svær. Men det gør Peter der i Getsemane. Der står ikke, at han tager sin fiskekniv frem. Der står, at han tager et svær frem. Peter har jo mærket, at det har strammet sammen omkring Jesus, og han har sværet med. Og hvad gør han, da Jesus skal tages til fange? Han drager sit svær, og så hugger han øret af en af ypperste præstens tjenere. Klar til kamp for Jesus. Og så går der ikke ret lang tid, så er det en tjeneste pige, der fælder ham. Har du tænkt på det? Peter, han stod over for den her brutale romerske soldat. Der stod han fast, og så sænker han skuldrene. Og så bliver han fanget af en tjenestepige inde ved bålet. Og så fornægter han Jesus. Den første fristelse. Hvis du er Guds søn, så siger stenen skal blive til brød. Jesus, du er sulten. Jesus, du har brug for mad. Jesus, du har jo magten og muligheden. Hvorfor ikke lige tage skeen i egen hånd, og så gøre det, du har brug for, så du kommer videre med dit liv og kommer af med den her skrækkelige sultfornemmelse. Det er ikke syndigt at være sulten. Det er heller ikke syndigt at skabe brød. Jesus gør det ved en senere lejlighed, bespiser 4.000 og bespiser 5.000, og jeg tror også, at Jesus selv har spist af det. Men her der vil Jesus ikke, selvom han kan. For der er en grundforudsætning i det, djævlen frister ham med, som er forkert. Djævlen vil prøve at give ham mistillid over for Gud og hans omsorg. Når du er så sulten, så er det sikkert, fordi Gud har glemt dig. Den her nød og det, du står i nu, må ikke bare, du skulle se og gøre noget, og så komme videre. Det er tilliden til Gud, der er på spil. Jeg har tænkt lidt på Abraham og Sara i den her sammenhæng. Jeg tror måske, de har været på en ørkenvandring, ligesom Jesus her. Abraham og Sara fik et løfte af Gud. I skal få en søn, og han skal blive til velsignelse for alle folkeslag. Og Sara blev ikke gravid. Og der gik mange år, og Sara fik ikke en søn. Og så går de der, som Jesus, der faster i ørkenen i 40 dage, så gik Abraham og Sara der og venter. Og så fik de den samme fristelse fra djævlen, som Jesus får her. Jesus, skab dig selv noget brød. Og så tænker jeg, Abraham og Sara, Abraham, du må vist hellere gå ind til Hagar. Gud har vist glemt os. Vi må hellere lige gøre det her selv. Og så synder de. Hvorfor? Fordi de ønskede selv at forme og leve deres egen tilværelse, i stedet for at vente på Gud og hans omsorg og hans indgriben. Skab dig noget brød. Tag nu hånd om det. Få nu styr på din tilværelse. Få nu på tværs af Gud og hans formaning. Når Jesus skal svare her, hvad siger han så? Læg mærke til, hvad han siger. Han siger, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Hvad er det, der gør, at du lever? Er det det, at du får noget nybagt brød? Er det det, at du tager hånd om din egen situation? Eller er det det, at Gud vil, at du lever? Der er ikke noget brød, der er ikke noget mad på den her jord, der kan holde et menneske i live, hvis ikke Gud vil, det her menneske skal leve. Det, der holder et menneske i live, det er en ordre, og det er et ord fra Gud. Der er en kvinde i Helsingør, som her inden for de sidste par dage pludselig er blevet 315 millioner kroner rigere. Nu kan hun da i hvert fald købe noget brød for at blive i billedet her. Men hun ved jo faktisk ikke, om hun lever i morgen, for det bestemmer Gud. Vi kan på nogle punkter tro, at vi på forskellige måder kan tage vores eget liv i vores egen hånd og gøre en forskel. Og så må Jesus sige det her, at mennesker de lever af det, der udgår af Guds mund. Jesus han advares, og så siger han, et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og derfor siger Jesus nej, når djævlen frister ham. Jeg vil ikke lave brød. Jeg har tro og tillid til, at Gud har styr på det, og han giver mig sin mad i hans time. Så kommer den anden fristelse. Djævlen tager ham med, stiller ham op på en høj tinde, på templets tinde, og siger til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned. Der står jo i Bibelen, at han skal bære dig på hænder, så ikke du støder din fod på nogen sten. Styr dig ud. Læg lige her mærke til her først, hvad der står her. Jesus, han står deroppe på en tinde. Jeg tror, du kan se dig for det. Hvis han står helt deroppe på et spir, sådan at balancere højt, højt, højt oppe, og mange, mange, mange meter ned. Hvis det var mig, så ville jeg svimmel. Hvis det var mig, så ville jeg være bange for at kigge ned. Og hvis det var mig, var der ikke meget, der skulle til for at bringe mig ud af balance, så jeg simpelthen bare faldt ned. Men læg mærke til, deroppe, hvor Jesus han står, der kan djævlen ikke vælte ham ned. Derfor må han sige til ham, styrt dig ned. Jesus, vælg at styrt dig selv. Djævlen kan ikke vælte ham. Og derfor må han opfordre Jesus, styrt dig selv ned. Dermed har djævlen fået skabt en situation, der passer til Salme 91. Styrt dig ned. Gå ud på løftet. Jesus har jo sagt, eller Gud har jo sagt i sit ord, jeg vil bære dig på dine hænder, så ikke du støder din fod på nogen sten. Den første fristelse, det er jo ligesom det, at Gud har glemt dig, Jesus. Du er blevet sulten. Han må have glemt dig. Manglende tillid. Den her gang, så er det misforstået eller forkert tillid. Han frister Gud. Styrt dig ud. Gud, han hjælper dig jo. Gud, han redder dig. Jesus, hvad er problemet? Hop nu ud i det. Gør det bare. Er det sådan, vi lever? Er det sådan, du lever dit liv? Et lidt dårligt billede måske. Men forestil dig, du er i skoven og skal samle ind til julepynt. Jeg ved godt, det er ikke helt årstiden. Men skovbunden, den er fugtig, og du er ude og finde noget mos, og du er ude og finde noget gren, og du er ude og finde nogle kogler, og du er ude og finde nogle forskellige ting. Og så bliver dine hænder beskidte. Og så kommer du tilbage til bilen, og så har du ligesom et valg. Hvad gør du nu? Det kunne have været rart med en våd serviet, men det har du ikke. Så står du der med dine våde hænder, og hvad gør du nu? Så er der sådan en mundhæld, som nogle af os har. Og så siger vi to ord. Hvad siger vi? Mor vasker, og så tør vi hænderne af i bukserne. Hvad er det, vi siger? Vi siger, ja, jeg ved godt, det her det er håbløst, og jeg ved godt, at nu gør jeg noget, som jeg dybest set godt ved ikke er så godt. Men mor vasker. Og så får vi lige tørt fingrene af i bukserne, og så kommer vi videre. Mor vasker. Sønde på nåden. Djævlen siger til Jesus, prøv bare. Det går jo nok. Det gør ingenting. Underforstået. Mor vasker, underforstået. Gud griber dig jo. Så står du der i fristelsen. Så er du i gang med en samtale. Og så ved du, at den drejning, du er med til at give samtalen, den vil føre til bagvaskelse og til bagtalelse. Og så tænker du, mor vasker. Så tænker du, Jesu blod renser for al synd. Så er du på arbejde. Så er der en fristelse, så opstår der en situation, som kan vendes til egen vinding. Tænker du så igen? Mor vasker. Hop ud i det. Prøv bare. Gud, han griber dig jo alligevel. Det er en djævelsk fristelse. Så må Jesus sige til djævlen, du må ikke udæske Herren din Gud. Du må ikke friste Gud. Hvad gør Jesus, når han skal svare på den her fristelse? Han tager et andet skriftsted, og så fylder han billedet ud. Og så siger Jesus til djævlen, ja, der står i den konkrete situation om noget med at blive båret på hænder og fødder, og noget med ikke at støde fodet på stenen. Men du kan ikke rive den tekst ud af sin sammenhæng, siger Jesus. Og så siger Jesus, der står noget mere om at bo i den højeste skjul. Det er sådan, salme 91 begynder. Og det er dem, der bor i den højeste skjul, der oplever nogle ting. Og du bor ikke i den højeste skjul, når du frister Gud. Og dermed har Jesus egentlig sagt, skriften skal forstås og tolkes af skriften. Og du må ikke presse en sætning eller en mening eller en tanke ind i en del af skriften, som modsiger andre dele af skriften. Her står vi igen i dag. Så river man en sætning ud af Bibelen, og så siger man, Gud er kærlighed. Og så bruger man den sætning til ellers på andre områder at indrette sit liv i strid med Guds ord. Og så siger man, jamen står der ikke, at Gud er kærlighed? Men det har Gud imod sig. Og Jesus siger, du må ikke friste Herren din Gud. Og så den sidste fristelse. Jesus bliver vist verdens rige og herlighed. Så siger djævlen, alt det her, det kan blive dit. Værsgo. Der er lige en lille ting. Fald ned og tilbed. Og så viser djævlen en genvej. Jesus, hvis du skal vinde verden, hvis du skal vinde alle rigerne, hvis du skal vinde herredømmet, så må du igen pine og død og opstandelse. Jesus, det her det er nemmere. Alt det her, det kan du få. Du kan få det nu. Uden pine, uden modgang, uden død. Fald ned og tilbed. Hvad svarer Jesus? Der står skrevet, at du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Kun én må tilbedes. Og så er der kamp om tilbedelsen. Det var der dengang, og det er der i dag. Der er mange, der vil have vores tilbedelse i forskellige former og på forskellige måder. På Daniels tid, så var det Nebukadnesar, der siger, alle Fald ned og tilbed guldstøtten, og hvis ikke, så er de den glående oven. Så står Daniels tre venner der, og så siger de, du kan kræve mange ting, Nebukadnesar, men min tilbedelse får du ikke. Kan du komme hen til kapitel 6 i Daniels bog, så er der det her med ikke at bede i 30 dage, og så ryge løvekuglen. Og så siger Daniel, jeg vil være tro over for dig, konge, men min tilbedelse, den får du ikke. Og så er der kamp om tilbedelsen i dag. Hvem får din tilbedelse? Der er kun én, som må være centrum for vores liv og vores tilbedelse. Også selvom det på kort sigt kan koste os rigdom og magt og ære, som Satan viser Jesus her. Og så forlader djævlen Jesus, og englene kommer og sørger for ham. Jesus vandt over djævlen igennem de her tre fristelser. Hvordan gjorde han det? Det gjorde han ved ikke at gå i forhandling med djævlen. Det gjorde han ved ikke at gå på kompromis med djævlen. Så lad mærke til Adam og Eva, så begyndte de jo på en dialog med djævlen. Mon Gud virkelig har sagt, ah, siger Eva, og så begynder samtalen, og så ender det i fald. Jesus går ikke på kompromis og går i dialog med djævlen overhovedet. Hvorfor? Fordi du kan ikke nå Guds mål med djævelens midler. Det vil jeg godt lige sige igen. Du kan ikke nå Guds mål for dit liv med djævelens midler. Og derfor må han til enhver tid afvises. Og så besejrer Jesus djævelen. Og så tænker du bare, det var mig. Så skal jeg sige dig til dig, skal jeg sige noget til dig nu. Så skal jeg sige til dig, når du siger bare, det var mig, så vil jeg sige til dig, den måde, Jesus besejrede djævlen på, det er også den måde, du kan besejre djævlen på. Hvis du lader mærke til det, vi har gået igennem her nu, så er der ved ingen af de her tre fristelser, hvor Jesus han blev fristet, hvor han brugte sin guddomsmagt, hvor han brugte sin myndighed, hvor han brugte sin autoritet som Guds søn til at besejre djævlen med. Ingen af stederne. Når Jesus her vinder over djævelens fristelser, så gør han det med én eneste ting. Han gør det med Guds ord. Hvad har vi her? Guds ord. Jesus besejrede djævlen med de samme midler, som vi har til rådighed. Vi har læst her tre gange, der står skrevet. Det var der, djævlen mødte sit nederlag. Der står skrevet. Hvis du kigger i højre spalte i din bibel, så er der de der skrifthenvisninger, hvor man kan se parallelstederne til der, hvor vi har læst her i dag i Bibelen. Og så ser der nede under kapitel 4, nederst i spalten derovre til højre, så ud for vers 4, så står der 5. Mosebog, ud for vers 7, står der 5. Mosebog, ud for vers 10, så står der 5. Mosebog. Det vil sige, de tre gange Jesus han her citerer fra skriften og jager djævlen på flugt, det er hver gang fra 5. Mosebog. Kigger du en gang mere, så står der, at de to af gangene, det er fra kapitel 6, og den sidste gang, det er fra kapitel 8. Det er interessant. Jeg ved godt, det er farligt, når man står heroppe, men jeg kommer lige med et gæt nu. Det er ikke noget, jeg har nogen steder fra. Spørger du mig bagefter, hvor der står skrevet hen, så kan jeg ikke svare dig, men jeg vil gerne sige det alligevel. Hvorfor er det lige fra kapitel 6 og kapitel 8 her i 5. Mosebog, at Jesus han citerer derude i ørkenen? Det første svar, det er, det ved vi ikke. Det andet svar, det kunne måske være, at det var der, Jesus han var kommet til i at læse det gamle testamente. Det kunne være, at Jesus han i hans bibelnøgle præcis på det her tidspunkt var kommet til 5. Mosebog kapitel 6-8. Og det betød, fordi han var tro i at tilegne sig Guds ord, så havde han også derfra kraften og hjælpen og magten og styrken til at modstå djævlen, når han kommer til ham for at blive fristet. Hvorfor siger jeg nu det? Et lille billede igen. Nogle gange så slår vi os lidt på maven, og så synes vi, at den er lidt for stor. Og så siger vi sådan lidt i sjov, også for at trøste os selv, så siger vi, det er godt at have noget at stå imod med. Jeg har spist lidt godt, og dermed har jeg altså noget at stå imod med. Og så er min opfordring til dig nu, det er, spis nu godt af Guds ord, så du har noget at stå imod med. I Salme 102, der læser vi et interessant vers der af salmisten. Han siger sådan om sit eget hjerte, Salme 102, vers 5. Mit hjerte er som græs, der svides og visner. Hen sidst på sommeren, når solen har stegt, så har du det der gråbrune græs der. Og han sammenligner hans hjerte med sådan noget græs, der er svedet og visnet. Hvorfor er det blevet så svedet og så visnet hans hjerte? Det står i næste linje her i Salme 102, vers 5. Han siger, jeg har hørt op med at spise mit brød. Jeg har ikke noget at stå imod med. Og dermed bliver hjertet tørt, svedent, visnet, ubrugeligt. Nu siger jeg så ikke til dig, at du skal gå hjem og læse 5. Mosebog 6-8 hver dag resten af dit liv. Men jeg siger til dig, du må få planlagt det sådan, så du har noget at stå imod med. Du må have indrettet dit liv på en sådan måde, om det så skal være 3 vers, eller 7 vers, eller kapitel, eller hvordan det skal være. Men skal du vinde over djævlen, må du have noget at stå imod med. Spis. Spis Guds ord. Det er her, kampen den vindes. Og så er du tilbage ved temaet igen. Det er nemlig sådan, at enten så holder synden dig fra at lukke Guds ord op og spise. Og ellers så, når du lukker op og spiser Guds ord, så holder Guds ord dig fra at synde. Hvorfor? Fordi du vinder over fristelserne. Derfor er der en sammenhæng imellem dit forhold til Guds ord og dine sejre over djævlen. Jeg skal slutte nu. Det skal jeg gøre med at læse 2 vers fra Johannes Åbenbaring. I Johannes Åbenbaring, i et syn i kapitel 12, har vi et syn om djævlen, Satan, vores anklager, og så dem, der har sejret over ham. Og jeg vil gerne læse 2 vers og slutte af med det her i dag. Johannes Åbenbaring 12, vers 10. Jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmet, han salvedes. Det var det tilbud, djævlen kom med til Jesus. Alt det her, det vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbede. Jesus, han sagde nej. Men ved at følge Guds plan, så blev det hans nu ultimativt. Og derfor er frelsen og magten og riget og herredømmet nu hans salvedes. Det er Jesu hænder. Hvad står der så mere? Der står, hvor brødres anklager, djævlen, han er styrtet. Han som dag og nat anklagede dem for Gud. Djævlen har tabt. Djævlen, han er styrtet. Han er ikke mere. Og så det næste vers, vi lige skal have fat i. Hvordan vandt de over ham? Hvordan blev han besejret? Hvordan blev han styrtet? Det står i næste vers. Der står, de har sejret ham, de har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Der er 3 udsagn her. Jeg tager lige det sidste først. Satan bliver besejret her, og Jesus har al magt. Hvordan? Den ene ting, de havde ikke livet forkert til at gå i døden. Det er heldigvis ikke vores situation i dag. Vi har frihed til at samles. Vi gør det her med glæde. Der er ingen, der forhindrer os. Men sindelaget. Hvordan tænker du? Sindelaget. Skal djævlen besejres, så må du ikke have livet forkert til at gå i døden. Så er det godt være, at det bliver en ørkenvandring, og du må undlade at lave brød af sten, for du har dit liv forkert. Du vil ikke miste Jesus. Og hvad bliver der sagt mere? Så bliver der sagt, at de har sejret. Og læg lige mærke til, hvordan de så sejrer. De sejrer her. De sejrer ved hvad? Ved at stå djævlen imod? Nej. Ved at tage sig sammen i fristelserne? Nej. Hvordan sejrer de? Ved lammets blod. Din og min sejr er vundet i Jesus og i hans stedfortrædende nedkæmpelse af djævlen. Her har du sejren. Den er din. Derfor er djævlen nedstyrtet, fordi Jesus har besejret ham. Og så vandrer du i livet her på jord i Jesu sejr. Og så en linje mere, som jeg er blevet så glad for. De har besejret ham ved lammets blod, og, står der så, der er en ting mere, og ved deres vidnesbyrds ord. Deres vidnesbyrds ord, tror jeg, kan forstås på to måder. Det kan forstås som det vidnesbyrd, Gud han har efterladt sig i sit ord. Det er der, at djævlen bliver besejret. Ved at holde os til hans vidnesbyrds ord, ved at holde os til Guds ord, der bliver djævlen besejret. Og så er det andet. Det er det, som der står om her i vores program om lidt, at der er mulighed for at gå op til mikrofonen og dele et ord med os andre. Det er, at vi i fællesskab vidner om, hvor godt det er at høre Jesus til, hvor stor en sejr han har vundet for os, hvor godt det er, når vi følges med ham mod målet. Det er med til at bevare os, til at djævlen bliver besejret, og at vi når målet. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Vi takker dig for, at derfor så kan du komme os til hjælp, når vi fristes. Og så takker vi dig for, at vi ved, at du nu sidder ved faderens højre hånd. Vi takker dig for, at du der går i forbøn for os. Jesus, vi takker dig for, at du ved, hvad der møder os her på jorden, og vi ved, at du beder for os. Og så takker vi dig for, at din sejr er vores sejr. Og så takker vi dig for, at vi i din sejr også får lov til at nå det evige liv. Og Jesus, så beder vi dig om, at du vil bevare os hos dig. Så beder vi om, at du må lede os. Vi beder om, at du til stadighed må gøre os mere afhængige af dig og af dit ord, så vi også alle må nå dit mål for vort liv, det evige liv. Amen.